Garbė Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimo apie eucharistinę ir dvasinę komuniją. Populiarėjant ir vis labiau atliekant šventųjų mišių transliacijas iš įvairių parapijų, daugeliui klausytojų aktualiai iškyla klausimas apie šventosios komunijos priėmimo svarbą. Tačioje laidoje kalbamės apie eucharistinę ir dvasinę komuniją. Ir apie tai mums maloniai sutiko papasakoti Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas kunigas Mindaugas Ragaišis. Klausimus jam užduos Liutauras Serapinas. Taigi sveikinuosi su gerbiamu kunigu Mindaugu ir iš karto klausiu, kas yra šventoji komunija?
Na, pirmiausiai sveikinu visus klausytojus, kurie klausys šios laidos. Na, atsakant į šį klausimą, tai pirmiausiai reikia kažkiek tai pasakyti keletą žodžių apie Eucharistiją bendrai. Jos ištakos, kaip jau dauguma iš jūsų žino, siekia paskutinę vakarienę, kuri vyko jau tokios augančios įtampos priešpriešos tarp Jėzaus ir tautos vadovų, išrinktosios tautos vadovų bei kunigų. Ir Jėzus paskutinės vakarienės metu jau, na, kalba apie savo kančią. Ir tai kančiai suteikia išganingą pobūdį. Jisai sako, duoda paštalam duoną, kuri yra kaip kūnas, kuri už jūs atiduodama, kraujas, kuris už jūs išliejamas. Taigi jisai save paukoja. Jis jau viešosios veiklos metu kalbėjo apie tai, kad nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Tai čia va būtent tas jo pasiaukojimas, ta sekančią dieną įvykusi mirtis ant kryžiaus, tai ir yra aukščiausios meilės išraiška. Taip pat, na, paskutinės vakarienės metu Jėzus sudabartina savo kančią ir mirtį. Tai sako, tai yra duona, kuri atiduodama, kraujas, kuris išliejamas, tai reiškia, kalba ne apie ateitį išliejamą kraują, bet jau dabar esamų metu išliejamą kraują, kitaip sakant, jisai užbėga įvykiams už akių ir tada paukoja jau save kaip auką atiduodamas, išliedamas savo kraują, atiduodamas savo kūną, žinoma, nekrūvinų būdu. Tuo būdu jisai save duoda kaip maistą ir gėrimą mokiniams. Taip pat tai ir įpareigoja tai kartoti jo atminimui, tą sudabartinimą, kančios ir mirties sudabartinimą, kartoti jo atminimui, kas ir vyksta kiekvienų šventų mišių metu. Ir mes čia priimame Kristų kaip maistą, kaip dvasinį maistą. Ir čia jisai mums dovanoja save patį. Nors pats, sakykime, tie pavidalai, ar tai būtų duona, ar tai būtų vynas, po konsekracijos nepakeičia savo išvaizdos, skonio, kvapo ir taip toliau, bet mes tikim, kad įvyksta taip vadinama esmėkaita arba transubstanciacija ir už tų atėjau pavidalų mes turime Kristų. Kristų, kuris yra savo esmė, kaip sakant, tų pavidalų esmė. Taip, beje, Eucharistijos sakramento ženklui priklauso ne vien tik tai patys pavidalai, kurie, kaip sakiau, konsekracijos metu yra perkeičiami į Kristaus kūną ir kraują, bet taip pat ir valgymas. Ir Kristus aiškiai juk apaštalams sako, imkite ir valgykite, imkite ir gerkite. Ne, kad jūs adoruokite ar tenai kur nors įsidėję nešiokit su savim tuos pavidalus, kad jie jūs saugotų, bet sako, būtent jūs valgykite. Taigi ir pilnas dalyvavimas mišiose įvyksta tuo met, kada mes priimam komuniją. Ne tik, kad sudalyvaujam mišiose. Tai yra nepilnas dalyvavimas, bet pilnas dalyvavimas jau ir kada mes įvykdom tą Jėzaus pageidavimą. Sako, imkite ir valgykite, kada mes jį priimame po eucharistiniais pavidalais.
O kodėl šventoji komunija yra tokia svarbi kiekvienam tikinčiam žmogui, tiek kunigui, tiek pasauliečiui?
Čia vėlgi reikalinga šiek tiek priminti, kokiu būdu žmogus gauna išganimą. Na, paprastai išganimo žmogus į savęs neturi. Mes esam kūriniai. Paprasti kūriniai, Dievo sukurti ir mes neturim amžino gyvenimo pradmens savyje ir išganimo pradmens savyje. Tai ir patys to nusipelnyti, laimėti ar gauti kokiu būdu mes irgi to negalim. Mums išganimas yra dovana ir mes tą dovaną gaunam vienydamiesi su Dievu, kuris yra amžinas ir išganimo šaltinis mums. Ir tas vienimas, jis aišku, vyksta įvairiais būdais. Jau pirmiausia, tai jau būna per tikėjimą. Kada mes įtikime, mes priimam Dievą į savo gyvenimą ir, kitaip sakant, įeinam į asmeninį santykį su juo. Taip pat tą ryšį su Dievu mes palaikom ir melsdamiesi, tai čia ir malda yra tas jau geriausia ir tokia svarbiausia tikėjimo išraiškos priemonė. Taip pat mes su Dievu bendraujam, pavyzdžiui, skaitydami šventąjį raštą, mes klausomės jo žodžio. Taip pat atitinkama, jeigu stengiamės pagal Dievo valią gyvent, tai irgi yra toks, kaip vienimas su Dievu, mes savo gyvenimu vienimės su juo, vykdydami tai, ko jisai iš mūsų laukia. Sakramentaigi tačiau perteikia tokį ypatingą Dievo veikimą. Neveltui jie yra vadinami Dievo artumo ženklais. Kaip sakant, tai yra tas Dievo artumas, jisai mum būna per tokį regimą ženklą perteikimas. Įprastai mes, pavyzdžiui, kada meldžiamės, nu tai ten tada kreipiamės į Dievą, bet kažkokio tai regimo ženklą mes dažniausiai neturim. Sakramentaigi turi regimą ženklą, jie yra pojūčiais patiriami. Ir taip pat, kas yra dar svarbu, kalbant apie sakramentus, jie suteikia ir mums tikrumą. Mes galim, pavyzdžiui, privačiai maldoj prašyti, kad Dievas atleistų nuodėmes. Gali būt, kad Dievas tas nuodėmes ir atleidžia, kai mes meldžiamės. Ir ko gero taip ir yra. Bet, kada mes priimam atgailos sakramentą, mes jau turim tikrumą. Būtent jau tau gavus išrišimą, kunigas ir pasako, tavo nuodėmes atleistos, eik ramybėj. Jau, kaip sakant, tas yra įvykę ir yra labai, kaip sakant, konkretus to patvirtinimas. Mes aiškiai va sakramento atveju žinom, kad tas jau yra įvykęs. Na, ir Eucharistija čia šitoje vietoje sakramentų tarpe užima tokią išskirtinę vietą. Šventasis Tomas Akvinietis ją vadina švenčiausiojo sakramentu. Jisai sako, ir kituose sakramentuose veikia Kristus. Ir kiti sakramentai būtent Kristaus veikimo dėka gauna savo galę ir perteikia išganingą malonę. Tačiau tik Eucharistijoje Kristus save dovanoja. Kaip sakant, tokiu būdu įgyjama pati tampriausia, įmanomai tampriausia vienybė su juo, kas yra, kaip sakiau, labai yra esminga mūsų išganimo gavimui. Ir čia vat būtent jis duoda save kaip maistą. Reiškia, mes kaip kasdienybėje priima maistą, tai jis duoda mums save kaip maistą, kad mes galėtume jį pasisavinti, kad jis tokiu būdu galėtų įeiti į mūsų gyvenimą. Ir neatsitiktinai dėl to bažnyčia šiaip skatina, kaip galima dažniau priiminėti komuniją. Tai yra mums gyvybiškai svarbus dalykas. Tai yra tikrai ne dėl to, kad bažnyčia nori uždėti kažkokią tai naštą žmonėm ar kažkas panašaus, bet tai daro dėl mūsų būtent dvasinio labo. Ir tas, sakykime, jau nustatomas netgi minimumas, kiek kiekvienas vat save laikantis krikščionių, katalikų, asmuo jau minimaliai privalo priimti komuniją vieną kartą metuose ir yra nustatytas tas laikas apie Velykas. Taigi tikrai va komunija yra na, esmingai svarbi tikinčiam ir bažnyčia tą nuolat ir nuolat pabrėžia.
Gerbiamas kunigė Mindaugai, jau minėjote truputį apie išpažinties svarbą prieš švenčiausios komunijos priėmimą. Ką reikėtų dar žinoti, norint tinkamai pasiruošti šventosios komunijos priėmimui?
Čiagi norėčiau pasiremti tokiu pavyzdžiui iš kasdienio gyvenimo. Paprastai, jeigu mes kažką tai kviečiamės į svečius, na, nuo ko pradedam? Taip, susitvarkom namus. Tikrai būtų nepagarba svečiui, jeigu mes, pavyzdžiui, pakviestume į namus, kur viskas suversta, ten visas būtas ten daiktai išmėtyti, kampuose tenai prisikaupę dulkių, ten ant lubų, ten vatyso voratinklė ir taip toliau. Nu, tai atėjęs svečias sakytų, nu, kuo jis mane laiko, jeigu į tokį būtą mane kviečia. Tai čia tas pats yra ir su Jėzumi Kristumi. Tai irgi pats svečias, pats toksai jau svarbiausias svečias, kokį mes galim pakviesti, reikšmingiausias mūsų gyvenime svečias. Ir atitinkamai ruošiantis, na jau čia va kaip ir klausintis Litauras minėjo, kad išpažinties atlikimas. Na tai čia va būtent mūsų dvasiniam gyvenime, labiausiai sumaištį neša ir tas visos dulkės ir visas purvas, tai yra nekas kita kaip nuodėmė, kuri jinai greuna mūsų gyvenimą ir greuna, aišku, mūsų santykį su Dievu. Ir čia norint, kad Kristų kviestis į svečius, tai reikia pirmiausiai, na jau žiūrėti, ar nėra sunkių nuodėmė. Jeigu yra sunkios nuodėmės, atlikti išpažinti, nes su sunkiom nuodėmėm priimt Kristų būtų nepagarba jam. Taip pat, jeigu yra lengvos nuodėmės, na, tai čia jau kelias šiek tiek paprastesnis, šventų mišių pradžioje paprastai kalbamas gailesčio aktas, tai tas nuodėmės tada reikalinga apgailėti ir gauname tų nuodėmių atleidimą. Taip pat, na, nemažiau svarbu yra, man atrodo, dar šalia to, kad ir tas susitelkimas, kad na, nėra taip, kad čia vat, ruošiuosi priimti Kristų ir o, ten galvoju apie visai kitus dalykus ir gal net visai nepamastau, kas čia vyksta. Turi būti, na, susitelkimas į tą įvykį. Aš turiu įsisąmonint, ką aš priimu, ką aš esamu momentu darau ir turiu būti tinkamai nusiteikęs. Tai dėl, ir tas, vat, kaip bažnyčios mokym ir katekizme vat, yra minima pamaldžiai priimti. Vat, turi būti toksai yra pamaldus sutelktas komunijos priėmimas, nes tada tik tai, kai Kristų tai priimsim, tada tas ir komunijos priėmimas bus mums vaisingas.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas, kunigas Mindaugas Ragaišis pasakoja apie eucharistinę ir dvasinę komuniją. Tarkite keletą žodžių ir apie eucharistinį pasniką. Ar iki mišių pradžios jis turi būti, ar iki komunijos priėmimo momento?
Bus tiksliau, jei pasiremsiu bažnytinės teisės kodeksu 919 kanonu, kuris būtent apie tai ir kalba. Čia pirmajame paragrafe randame tokius žodžius. Priimantys į švenčiausią Eucharistiją bent vieną valandą prieš šventąją komuniją turi susilaikyti nuo bet kokio maisto ar gėrimo, įskyrus tik tai vandenį ir vaistus. Tai va, tai čia labai aiškiai yra pasakyta, kad priimantys į švenčiausią Eucharistiją vieną valandą prieš šventą komuniją. Ne prieš mišių pradžią, bet būtent prieš patį komunijos prieimimo aktą. Yra būtent reikia valandą laiko. Aišku, ne visada lengva taip skaičiuoti, nes nežinai, kiek užtruks, pavyzdžiui, pamokslas, ar kokią tenai eucharistinę maldą kunigas jums, gali būti ilgesnė, trumpesnė, tai čia va tada taip jau, nu, bet paprastai taip jau maždaug primetama, kad čia va kiek užtruksiu, kol va ateisiu į bažnyčią, ir paskui gal tenai kiek va pati mišių eiga būna, ypač sekmadienį, nu, tai jau čia per kokį pusvalandį mažiausiai užima pusvalandį, tai galima taip nesunkiai apskaičiuoti. Ir taip pat čia va yra paminėta ir tai tokia kaip išlyga, kad skyrus tuos ir skyrus tik tai vandenį ir vaistus. Jeigu kam reikia vartoti kokius vaistus, ten nuo širdies ar nuo kokių kitų lygų, tai čia gali be jokių sąžinės priekaištų tą daryti. Taip pat ir norint atsigert, galima gert vandens, tai čia irgi tas nesikertas su eucharistiniu pasniku. Taip pat, na, čia antras šio kanono paragrafas kalba apie kunigą, ir jeigu kunigas ten kelias mišes aukoja vienas paskui kitas, tai tada paprastai po pirmų mišių jau tada gali jau prieš antras mišes, taip jau nepaisydamas to eucharistinio pasniko kažkiek užvalgyti, jeigu aišku yra reikia. Panašiai ir po antrų mišių, tai prieš trečias mišes, bet prieš pirmą šventasis mišes paprastai turi irgi laikytis eucharistinio pasniko. Taip pat šio kanono trečias paragrafas skamba taip. Senyvi žmonės, ligoniai ir jais besirūpinantys asmenys gali priimti švenčiausią Eucharistiją, net jei likus mažiau kaip valandai būtų ko nors valgę. Taigi išimtis daroma būtent ligoniam. Jeigu ten, vat, pavyzdžiui, pakvietė kunigą į ligoninę ir ten, vat, sakykime, prieš jam ateinant, davė pietus. Tai nieko tokio gali priimti komuniją. Taip pat, vat, irgi kreipki dėmesį, yra ir paminėta ir besirūpinantys ligoniais. Jeigu ten, vat, namuose ar kažkur tai rūpinasi ligoniais, tai irgi yra jam daroma tai išimtis. Tai vat, tai čia tokiu atveju tas, kaip sakant, yra įpareigoja visus, bet yra daromos tam tikros išlygos ir čia, vat, ir tas, sakykime, tas eucharistinio pasnikas, jisai yra įvestas iš pagarbo švenčiausiam vėlgi sakramentui, kad žmogus ir fiziškai pasiruoštų, bet taip pat, kad per tą laiką ir tinkamai nusiteiktų, kaip sakant, ir per tavo savo kūniškus tuos pojūčius irgi ruoštųsi tam, ką jisai, vat, su kuo jisai susitiks priimdamas komuniją.
Gyvenimas eina savo vaga, gerbiamas kunigė Mindaugai, o sakykite, ar kramtomos gumos kramtimas per tą valandėlę nepažeidžia eucharistinio pasniko, o sakykime, cigaretės surūkimas prieš mišę šventas, arba, na, dabar ir tos yra elektroninės cigaretės, vis tiek kvaišalai, kaip su šituo?
Nu va, geras klausimas ir įdomus klausimas, na, čia vėlgi, sakykime, vėl, nu, eucharistinis pasnikas apima, na, maisto produktų, nu, atrodytų kramtoma guma, čia, kad lygta jos ir nenuryji, bet visgi, kaip ten bebūtų, kažkiek maistinių medžiagų joje yra. Kaip sako, nuo to nepabėgs. Yra ten ir cukraus, yra ir ten įvairių skonio stipriklių ir visų kitų ten dalykų.
Na, tai šiaip formaliai žiūrint, be abejo, tokiu atveju netiktų tas kramtomos gumos kramtymas valandą prieš komunijos priėmimą ir ypač mišių metu. Tai čia irgi jau kartais tenka matyti, tai tikrai atrodo labai jau negražiai ir nepagarbiai, tai čia jau bet kokiu atveju čia jau nėra dėl ko net ir ginčytis. Aišku, gal, sakyčiau, gali būti tam tikra išlyga vienu atveju, jeigu, pavyzdžiui, žmogus eidamas į bažnyčią, pastebi, pavyzdžiui, iš burnos, pakvepia ir užuodžia, kad ne visai geras kvapas eina. Ten būna, ar tenai, sakykime, ar ten kokių bakterijų burnoje prisikaupia, ar nuo dantų, ten nežinia nuo ko, bet vis tiek yra kvapas. Tai tokiu atveju, na, jeigu jisai, vat, ypač jeigu dar ruošiasi eiti iš pažinties, tai tada, jeigu jisai vien dėl to kramtamą jėgumą, tai čia tada galima, kaip tas aukščiau cituotas kanonas sako, vaistai. Tai higienos priemonės irgi kažkiek priskiriamos prie vaistų. Tai čia, jeigu vartojama kaip higienos priemonė, nuimtam nemaloniam kvapui burnoj, tai čia nieko tokio. Bet jeigu šiaip savo yra kramtoma, tai na, ne visai tinkama. Na, dėl tų cigarečių, tai jeigu įmanoma, tai gal jau reikėtų irgi nuo jų susilaikyti šiaip jau. Aišku, tai nėra susiję su maistu, vis tiek tai nepapuola į skrandį, tai čia jau yra tik daugiau toksai, kaip sako, bet būna irgi, gal būna žmonės, kurie ten sunku, gal ten išbūt, ten 2 valandas nerūkius ar kažką, labai ten jisai jau bus nervingas, tai jeigu ten parūkys, ten prieš mišes, ten balajų. Ten nieko kažko gal čia baisaus nesitiks, bet šiaip aišku geriau būtų ir to vengti. Tai irgi būtų toksai tinkamesnis nusiteikimas kažko, tai atsisakant tai, kas prie ko gal esam įpratę ir nuo ko atsisakyti nėra lengva, tai irgi būtų toks kaip tikro pasniko aspektas.
Ar tinkama būtų kunigui, aukojant šventąsias mišes, pamačius, kad vaikai, dažnai vaikai kramto gumą mišių metu, ar tinkama būtų tiesiog paprašyti vaikų, kad jie tą gumą išsitrauktų?
Šiaip, jeigu, sakykim, ten vienas kitas, tai galima, aišku, geriau, jeigu jie komunės ypač nepriminėja dar ten, sakykim, mažesni vaikai, tai gal geriau jau po mišių. Sakykime, ar ten prieit, ar ten tėveliam pasakyt, nes jeigu ten per mišes būna dažnai tada tokio kaip konflikto priežastis, nes tada ir tėvai pradeda ten šiauštis, kaip čia dabar galėjo tai pasakyt kunigas ar tenai kažką. Ir kunigas gali sakydamas gal neparink tinkamą toną, tai šiaip geriau, kaip sakant, blogą darant reikia sudraust. Čia mes žinom, vienas iš gerų darbų žmogaus siela yra. Bet tą reikia daryti irgi tinkamu būdu ir tinkamo vietoje, nes jeigu yra tas daroma, na, kartais tikrai ne visai tinkamam priemonėm, tai būna daugiau žalos negu naudos. Aišku, galima ten taktiškai tada pasakyti, jeigu ten, sakykime, ruošiasi pirmai komuniją ir ten pusė vaikų tenai kramto gumą, tai tada sakyti, vaikai, paklausykit, gal čia vis tiek mes esam bažnyčio ir mišios ne šiaip savo koks renginys, tai galba tikrai įsijimkit tą kramtomąją gumą, gal tai pasakius, nieko ten ir neatsitiks, bet jeigu kunigas pasakys su piktumu ir dar ten su išrėš moralą, tai tada, nežinau, gal ten vaikų kitą sekmadienį gali būti bažnyčioje mažiau.
Be abejo, nes turime gerą pavyzdį lenkakalbius Lietuvos piliečius, kurie aktyviai gieda šventųjų mišių metu ir tikrai kramtant kramtomą gumą nepagėdosi.
Taip.
Ir jeigu giedi šventosiose mišiose, tai kramtomą gumą tikrai nereikalinga. Taigi tęsime dabar jau rimtesniais klausimais apie šią temą, kuri yra tikrai labai aktuali, ypač radio klausytojams, kurie namuose dėl ligos, dėl negalios, dėl senatvės, dėl atstumo, dėl kitų priežasčių išklauso šventų mišių auką. Ką reikėtų veikti priėmus šventąją komuniją?
Čia vėlgi norėčiau pasiremti prieš tai paminėtų pavyzdžio apie svečio priėmimą. Priimam svečią ir įsivaizduokit tokią situaciją, ateina, pasodinam kur ten fotelį, ten įpilam kavos ir patys nueinam tenai kažką tai dirbti. Sakykim, tenai kažką pradedam siurbti, arba tenai kažką ten indus plauti, ar dar kažką tai. Įsivaizduokim, kaip svečias pasijaus ir kaip mes pasijaustume to svečio vietoje. Tai ko gero irgi sakytum daugiau, aš jau į šiuos namus kojos nekelsiu. Jau su manim taip nepagarbiai elgesi, tai čia jau visko viršūnė. Na, šiuo atveju panašiai gali nutikti ir su Kristumėsgi. Tikrai, kaip sakiau, patį brangiausią svečią priimam mūsų sieloje, priimam, kaip sakant, realių būdų, ne tai, kad tik tai dvasiškai, bet jeigu priimam komuniją, tai realių būdų, kaip maistas jis ateina pas mus. Ir tada, na, jį taip palikti nuo šaly ir ten pradėti galvoti apie, ai, ten dabar ką aš veiksiu jau, kai išeisiu iš bažnyčios, arba ten eisiu į parduotuvę apsipirkti ir kokius ten produktus ten rinksiuosi, arba į kokią parduotuvę geriau eiti. Na, tai tada tikrai rodom didelę nepagarbą Kristui. Ir šiaip, na, kaip moko bažnyčia, tai maždaug 15 minučių po komunijos priėmimo Kristus būna mumyse. Ir tas yra susijęs su tuo, kad ir pats Kristaus buvimas, jisai būna tol, kol egzistuoja sakramentiniai pavidalai. Tai per 15 minučių, kaip yra manoma, suyra tie sakramentiniai pavidalai mūsų skrandyje. Ir tada jau Kristaus jau nebūna mumyse. Bet šiaip ties tuos 15 minučių jisai pasilieka. Ir per tuos 15 minučių jos tikrai turėtų būti mums labai brangios. Kristus yra betarpiškai pas mane svečiuose. Tai aišku ir galime tai pirmiausiai, tai sakykime, garbinti, dėkot už tai, ką mes esame gerat iš jo gavę, arba kad jis vien jau atėjo pas mus. Tai čia irgi didelis dalykas. Taip pat galbūt pasimelst, turim kokią gal intenciją, kokį nuos rūpestį galime jam pavesti ir sakyti, arba gal ten yra koks kitas mūsų artimas žmogus, ar ten ligoja, ar kažkur kitur, galime užimelstis. Tai tikrai yra toks, nu sakyčiau, brangus laikas, svarbus mums laikas ir tikrai turime jį išnaudotos 15 minučių, aišku, ten dalį to laiko užima, kol baigėsi šventos mišės, bet dar po šventų mišių ten lieka kokios 5-10, nu gal daugiau gal 5 kokios, sakykime, minutės. Tai gal ir neskubėti tada taip jau lėkti iš bažnyčios, bet kažkiek tai pasimelsti ir pabūt su Kristum.
Anksčiau mūsų tėvų karto žmonės buvo mokomi priėmus šventąją komuniją ranką pridėti prie krūtinės ir nesidairant niekur kitur pamaldžiai grįžti į savo vietą bažnyčioje. Kaip yra dabar?
Tokio jau griežto nustatymo nėra, bet čia gal reikėtų atsižvelgti vieną tokį aspektą, kad na, žmogus yra psichofizinė būtybė. Tai reiškia, yra, turi sielą ir kūną. Ir abi šios dalys, jos yra susiję viena su kita ir viena kita įtakoja. Ir dėl to mūsų tą vidinę nuostatą, apie kurią aš prieš tai kalbėjau, turi išreikšti ir mūsų kūnas. Jeigu mes savo viduje esam susitelkę, susikoncentravę į tą įvykį, nu tai savaime suprantama, nesiderint su tuo, kad mes pradėsim dairytis, kaip liaudis sako, varną šaudyti. Arba tenai pradėsim žiūrėti, kas dabar ir kaip priima komuniją, arba skaičiuosim, kiek čia žmonių dabar eina, ar kiek dar liko, kurie tenai nepriėmė. Tai čia tokiu atveju užsiimam visai kitais dalykais, negu reikėtų tuo metu užsiimti. Ir tas, sakykime, ir kūno, tas visas mūsų laikysenai padeda kažkiek tai ir mūsų dvasiai susitelkti. Ir jeigu mes ten kūnu kažką blaškom, kažką pradedam daryti, nu tai tai tinkama ir tada ir dvasiai. Mums sunkiau koncentruoti savo dėmesį. Tai todėl, sakykime, visgi turėtume surasti tokį pagarbų būdą, gal kaip ten tas rankas laikyti, nebūtinai ten sukryžiavus ant krūtinės ar kažką kitą, gal ten tiesiog gražiai tiesus jas ar sudėjus, ar tenai kaip nors sukabinus kartu, ar bet kokiu atveju ne į kišenę įsidėjus ranką ar dar kažką, tai kas tikrai rodytų nepagarbą. Taigi, jeigu nėra tokio vat, nustatymo, kad čia reikia taip ar taip būtinai daryti, tai čia mes kiekvienas turim galbūt surasti savo tokį būdą, kaip mes tą pagarbą Kristui, kurį mes priėmėm, išreiškiam. Savitų būdų, mums savitų būdų.
Jeigu žmogus labai uolus ir jam pasitaiko galimybę dalyvauti šventosiuose mišiuose kelis kartus per dieną, ar gali jis švenčiausiai sakramentą priimti kelis kartus? Kiek daugiausia kartų galima per parą priimti švenčiausiai sakramentą?
Jo, iš tiesų yra leista priimti švenčiausią sakramentą daugiau nei vieną kartą. Nu, sakyčiau, vienas kartas plus dar vienas kartas. Nu, jau čia gal kitos, jau čia būtų jau retesnis atvejis, jeigu dar daugiau. Paprastai galima dar vieną kartą šalia to jau, kaip sako, pagrindinio karto. Ir tas, aišku, susietas su tuo, kad reikia turėti dar ir tokią intenciją. Su kokia intencija tas švenčiausias sakramentas, tas jau papildoma kartą priimama švenčiausias sakramentas. Ir tas apribojimas beje yra įvestas ne šiaip savo, nes ne dėl to, kad čia norint žmonės kaip nors atribot nuo komunijos, atitraukti juos ar dar kažkas, tai, bet čia yra tiesiog priemonė, kuri na, padeda apsaugot, kad komunijos priėmimas netaptų toks subanalinta. Žmogus gali labai lengvai apsiprasti. Taps tokiu kaip kasdieniu ritualu, tada kaip, nu, tai priimi ir kartais kai kurie net galvoja, kuo daugiau priimiau švenčiausio sakramento, tuo aš tas švenčiasnis. Tai iš tiesų čia su tie dalykai nėra susiję. Ir čia va tokiu atveju tiesiog bažnyčia nubrėžia tam tikrą ribą, kad mes, na, jaustume, kad tai yra svarbus dalykas. Svarbus dalykas ir jį tikrai turim priiminėti tinkamai pasiruošę, nes jeigu, pavyzdžiui, priiminėsim ten 5 kartus per dieną, tai tikrai tas ir susitelkimą bus sunku sutelkti ir ten ir pamaldžiai priimti, bet jeigu ten, va, sakykim, 1, nu maksimum 2 kartus priimam, tai tas yra gyvendinti yra žymiai lengviau. Taigi todėl, va, čia, sakykim, turim stengtis, kad tie šventi dalykai neprarastų šventumą. Ir čia va tas, sakykim, toks per dažnas priėmimas dažnai būna tiesioginis kelias prie to.
Jūs jau minėjote, yra svarbi intencija, dėl ko priimame. Kas turima galvoje, kai taip sakome, kaip tą reikia suprasti intenciją ir ką reiškia priimti šventąją komuniją už mirusių žmonių intencijai. Juk sakramentai nesiekia tų, kurie yra mirę.
Na, matot, intencija čia, kaip apie kurią kalbama, čia neturėtų būti suprantama kaip intencija kažkokį tai siekinti apimantį bendrą reikalą, kaip pavyzdžiui, nu, dėl taikos pasaulyje, arba kad už nusidėlių atsivertimą ar kažką kitą. Už šituos dalykus yra meldžiamasi tiek mišių visuotiniai maldoj, tiek kitose mišių maldose, tai čia tokia intencija čia, na, jau šiuo atveju negalioja. Paprastai čia turima omeny tos intencijos, kada va, žmogus meldžiasi už konkretų žmogų. Čia ne už kad kažkokį tai bendrą, ten ypatingą ar globalų reikalą, bet už konkretų žmogų ir meldžiamasi dėl konkretaus kokio dalyko, kuris tam žmogui yra aktualus. Pavyzdžiui, jisai guli reanimacijoje, priemu komuniją ir meldžiuosi, kad jam Dievas duotų sveikatos, padėtų išeiti iš tos sunkios padėties. Arba, pavyzdžiui, yra žmogus, kuris ten ruošiasi priimti ar turi priimti kokį labai svarbų sprendimą savo gyvenime. Aš irgi jam meldžiu tada, va, kad Kristus padėtų jam, va, jie apšviestų jam protą, kad jis tikrai va, tą sprendimą tinkamai priimtų ir panašiai. Taigi turi būti aiški intencija, ta prasme, nukreiptai konkretų žmogų ir apimanti būtent kažkokį konkretų poreikį to žmogaus arba ten kokį nors dalyką, kuris va, tam žmogui būtų tuo metu ypač aktualus, bet ne kažkoks tai labai bendras dalykas. Na, dėl tos komunijos aukojimo užmirusius čia kartais tikrai tenka tą girdėti, toks, arba netgi kai kurie sako, aš noriu, sako, priimti komuniją užmirusius. Aš paprastai atsakau, nu tai kaip pavalgyti negali už kitą žmogų, panašiai ir komunijos už kitą negali priimti. Gali aišku ten sakyti, aš už tave pavalgysiu, gali ir nufotografuoti netgi kaip tu valgai nusiūs, bet aš abejoju, ar tas žmogus tą nuotrauką pamatęs pasidarys otesnis. Tai čia taip mes tam žmogui kaip nors nepadėsim. Tai čia, kai kalbam apie komuniją, kurią mes, va, sakykim, priimam, melsdamiesi už mums ar artimus, ar šiaip mirusiuosius, tai tokiu atveju nėra taip, kad ta komunija priimama už mirusį, arba sakramentas priimamas už mirusį. Iš kitą žmogų sakramento priimti negali. Jo labiau sakramentai mirusiam nėra teikiami. Mes tokiu atveju, kai priimam komuniją už mirusį, mes tada meldžiamės už jį. Pavedami Dievo gailestingumui. Tai čia vat yra tas svarbiausias dalykas, ką mes turėtum daryti. O ne tai, kad tenai atlikinėt išpažinti už tą žmogų ar priimti komuniją. Tai kaip kartais tikrai tenka apie tai girdėti. Ir tikrai kaip už kitą žmogų negali pavalgyti, taip ir šitų dalykų negali už kitą žmogų atlikti.
Ką patartumėte, kunigė, daryti tiems, ką jiems veikti tuo metu, kai kiti žmonės priima švenčiausiąją komuniją šventų mišių metu?
Jeigu žmogus, na, negali tokiu kaip fiziniu būdu arba sakramentiniu, sakyčiau, būdu priimti komunijos, na, komunija, mes žinom, yra vienimas. Vienimas į su Kristumi, tampriausias vienimas į su Kristumi, gyvybės ir išganimo, šventumo šaltiniu. Jeigu mes to negalim padaryti sakramentiniu būdu, tai galim daryti dvasiniu būdu. Tai tokiu atveju tuo metu, kai kiti priminėja komuniją, įsakyt troškimą, kad būt Kristum vienas su Kristum, vienyti su juo maldoj. Taip pat galbūt mintimis kalbėtis irgi sakyti savo prašymus, maldavimus, gal ir padėką, atsiprašymus ar panašiai. Taip pat, jeigu ten nekyla kokių savų minčių ir dažnai būna, kad, va, pavyzdžiui, atrodo melsies, bet iš galvos tos mintys nekyla ir širdies nekyla. Tai tada geriausia yra pasiremti tom priemonėm, kurias bažnyčia yra paruošus tokiem atvejim. Tai yra maldaknygė visa eilė maldų. Priemus komuniją, ar ten komunijos metu, ar ruošiantis komuniją, ar šiaip kokiais įvairiais, ten sakykim, vairiom progom, tai tas galim pasiremti to maldom. Neturi maldaknygės, nu tai gal mokam šiaip kokių maldų, ar garbinkime švenčiausiai sakramentą, galim sukalbėti, garbė Dievui ten maldą, ar kokią kitą maldą, kad svarbu, kad stengtis bendrauti. Bendrauti su Kristumi ir jeigu negali betarpiškai jo priimti, tai bent jau tarpišku tokiu būdu per maldą tada vieniesi su juo.
Dabar yra paplitę daug šventosios komunijos priėmimų būdų. Kunigas ostiją įdeda į burną arba į ištiestas rankas, kartais ostiją pamirko taurėje, kai kurie žmonės švenčiausiai sakramentą priima stovėdami, kai kurie tik klupomis, klupėdami. Ką galite apie tai papasakoti?
Šiaip būda, kaip yra priimama komunija, vienam ar kitam krašte priima to krašto vyskupų konferencija. Čia nėra taip, kad savyveiklai, kad kiekvienas ten nusprendžia, nusistato savo, kaip aš dabar priminėsiu komuniją. Šiaip Lietuvoje, kiek žinau, yra taip bent jau oficialiai, kai buvo priimta, tai yra komunija priimama stovint ir į burną. Taip pat šioje vietoje reikėtų pasakyti, kad na, reikia derintis ir prie konkrečios bendruomenės. Būna pavyzdžiui, kada bažnyčioje vienoje dalinama, pavyzdžiui, ten žmonės įsirikiuoja per bažnyčią ir kunigas eina ir dalina komuniją. Kartais tenai būna dviem eilėjams sustoja ir tada artinasi prie kunigo. Ir tada, nu, pavyzdžiui, žmogus, jeigu tenai atsiranda vienas, kuris ten priejas atsiklaupia, tai paskui, nu, kokia būna sumaištis ten, kol atsistoja, kol vėl kažką, tai čia tada irgi žiūrėti, jeigu ten dauguma prieina tokiu būdu, ten stovėdami, nu, tai gal tai nieko nesitiks, kad ir jūs priimsit ten stovėdami komuniją. Juo labiau reikėtų vengti tokio kaip savo išskirtinio pamaldumo demonstravimo, kad štai taip demonstratyviai tada atsiklaupia, kad čia va taip va parodyti yra. Na, iš tiesų, nu, čia ne ta vieta. Ne ta vieta, manau, mes nie vienas nesame vertas iš savęs priimti Kristaus. Ar mes klupėtum, gal net ir gulėtum, mes tikrai nebūtum verti jo priimti. Tai čia svarbiausia, kad būtų, na, tokia tinkama laikysena. Sakiau, kad žmogus psichofizinė būtybė, tai ir jo išorinė laikysena turi liudyti jo vidinį nusistatymą. Ir jeigu tas yra toks, jam, sakykime, jeigu pagarbiai žmogus stovi ir priima, kad ir, nu, kad ir į rankas tą komuniją. Jeigu jis tą daro pagarbiai ir tinkamai nusiteikęs, nemanau, kad čia yra kažkas tai blogiau, negu kad atsiklaupus priimti burną. Nes gali būt, kad ir atsiklaupęs, jeigu tu ten galvosi ir smerksi šalia esantį žmogų, kuris, o, bedievys, jisai komuniją į rankas ima. Nu, nemanau, ar ten ta komunija bus jau labai šventa tokiu atveju. Nors paprastai reikia pasakyti, kad kunigai, kai dalinama komunija, kiek pastebėjau, labai ten didelių tragedijų nedaro, jau kas atsiklaupia ir dabartiniu metu, jeigu ten kas į burną nori komunijos, jinai duodama. Nėra taip, kad čia kažkokios tragedijos didelės daromos, bet tokios reikėtų visgi laikytis tų bendrų rekomendacijų, kurios yra pateiktos ir tada bus tiesiog mažiau sumaišties bendruomenėse.
Kuo dvasinė komunija skiriasi nuo fizinės eucharistinės komunijos?
Čia vėlgi galime pasiremti konkrečiu pavyzdžiu iš kasdienio gyvenimo. Kaip ten bebūtų, susitikti su žmogum asmeniškai yra žymiai artimiau, žymiai maloniau ir žymiai, kaip sako, labiau tada ir atsiveri ir pasikalbi, kaip ir tos paskaitos. Kiek vat yra tekę nuotoliniu būdu, jos tikrai nepalyginsi su tom, kurios yra taip vadinamos kontaktinės. Tai čia kaip ten bebūtų, tasai betarpiškas bendravimas nuo tolinio bendravimo labai skiriasi. Aišku, tas pateiktas pavyzdys šitoje vietoje nėra visai tikslus. Mes čia kalbam apie dvasinį dalyką, čia remiamės tokiais kasdieniais dalykais, tai čia gal taip vienas prie vieno čia nelabai gali tą pridėti, bet esminį dalyką, manau, tas kažkiek tai atskleidžia. Nes fizinio, pavyzdžiui, kada mes komuniją priimam to sakramentiniu būdu, tai reiškia, na, jau priimam kaip fiziniu būdu komuniją. Tai tokiu atveju mes kaip per sakramentą bendraujam su Kristum. Tai yra toks, nu, mes jau turim aišku tikrumą, kad jis ateina pas mus, jaučiam betarpiškumą, tai yra tikrai žymiai daugiau. Na, o tas jau dvasinės komunijos atvejais, tai jau čia vienyje mus ne sakramentas, bet troškimas ir malda. Tai jau yra žymiai mažiau. Žymiai mažiau ir čia tokiu atveju, aš nesakau, kad ta dvasinė komunija kažkas tai yra negero, blogo ar kažkas tai, bet visgi tos tikros komunijos pilnai atstoti negali. Jo labiau irgi čia vat, irgi pradžioje minėjau apie tą sakramentinį ženklą, kad yra valgymas irgi įeina. Ne tik tai, kad eucharistinių pavidalų konsekravimas, bet ir valgymas. Kada mes dalyvaujam, sakykime, nuotoliniu būdu, to valgymo aspekto, komunijos, realaus priėmimo aspekto nelieka. Ir mes pilnai mišiuose dalyvauti. Tokiu atveju negalim.
Kunigė Mindaugai, jau atsakėte į klausimą, kodėl mums turėtų neužtekti dvasinės komunijos. Kiti mano, jog Dievas veikia, kai išklausoma yra šventų mišių per įvairias technologijas, tokiu būdu kam tuomet dar eiti ir į bažnyčią. O kaip dvasiniai komunijai reikėtų pasiruošti?
Na, gal dar čia kalbant apie tą vat, mišių išklausimą nuotoliniu būdu, tai čia šiaip vėlgi dar reikėtų paminėti vieną aspektą apie tai, kad sakramentai nėra teikiami per nuotolį. Kad įvyktų sakramentas, reikalingas betarpiškas kontaktas, sąlytis tarp teikėjo ir priėmėjo. Negali atlikti per Zoomą iš pažinties, negali ten, sakykime, per Skype'ą teikti ligonių patepimo ar tenai kokių kitų sakramentų. Tas yra tiesiog negalima, neįmanoma. Ir ten vis tiek tas, sakykime, dalyvavimas tos nuotolinių būdų šventosiuose mišiuose, jisai pilnai neatstos to vat, pilno dalyvavimo mišiuose. Bet taip pat noriu pabrėžti vieną aspektą, kad na, Dievas veikia įvairiais būdais. Dievo veikimo mes irgi negalėtume apribot, kad sakyt, nu, jeigu ten tuo būdu jisai neveikia, tai dabar lyg čia jo nėra. Dievas randa būdų, kaip vat, prieit prie žmogaus ir ypač jeigu ten, pavyzdžiui, ligonis. Jis negali išeiti iš namų. Arba ten, sakykime, pandemijos metu žmonės negalėjo ateiti į šventąsias mišes, nes nebuvo tokios galimybės. Tai aš manau, Dievas tokiais atvejais tikrai papildo tą trūkumą. Papildo ir tikrai tas toksai dalyvavimas mišiose išbūna vaisingas, naudingas, nors ir pilnai neatstoja to dalyvavimo, to betarpiško dalyvavimo šventosiuose mišiuose. Na, o dėl ruošimosi dvasiniai komunijai, tai čia yra labai panašiai, kaip ir tos vat, ruošimosi tai sakramentiniai komunijai. Na, tai pirmiausiai, tai vėlgi reikia sutvarkyti savo vidinį, kaip sako, dvasios pasaulį. Tai čia irgi nuodėmės, tai žiūrėti, jeigu ten yra kokių nuodėmių, tai stengtis jas apgailėtis. Jeigu klausom ten transliacijos, pavyzdžiui, iš pažintiesgi neteisim, tai tada bent jau sužadint gailestį, kad Dievas mum atleistų nuodėmės, kad mes tikrai galėtume kviestis Kristų vertai. Kad tikrai Kristus na, rastų paruoštus namus, tinkamai paruoštus namus. Taip pat reikalingas ir susitelkimas ir ypatingų būdų čia tokiu atveju svarbu yra žadint tą vienimosi su Kristumi troškimą. Tai irgi čia, kad Kristus ateitų, reikia jo prašyti, reikia jo ilgėtis. Jeigu nesilgėsi, tas neįvyksta. Va, tai čia, sakyčiau, būtų toks pagrindinis pasiruošimas.
Jeigu žmogus turi sunkių nuodėmių, ar jis gali priimti dvasinę komuniją?
Čia yra panašiai kaip ir su malda. Jeigu žmogus yra sunkioj nuodėmė, jis gali melstis. Nu, jis kaip kitaip jis ir išprašys nuodėmių atleidimą. Tai čia vat ir dvasinė komunija irgi yra kaip tam tikra maldos, sakyčiau, ypatinga tokia maldos rūšis ir tokia atveju, sakykime, galima irgi, kad ir esant sunkioj nuodėmė, dažniausiai tas ir daroma. Pavyzdžiui, žmogus negali dėl to, kad, pavyzdžiui, nepriėmęs sakramentinės santokos, negali eiti iš pažinties, tai jis tada vat ir tą priima dvasinę komuniją, nors ir turėdamas sunkių nuodėmių, bet tai ta malda padeda ir išprašyti iš Kristaus nuodėmių atleidimo. Gal jis tokiu būdu negali gauti, gal tas nuodėmių atleidimas gauna kitokiu būdu.
Kada ir kiek kartų per dieną galime priimti dvasinę komuniją?
Na, čia jau nėra pribota, kad nėra nustatyta, kiek kartų galima faktiškai tiek, kiek kartų dalyvauji šventosiuose mišiuose, ar tiesiogiai, ar per transliaciją, tiek kartų gali priimti dvasinę komuniją.
Ir laidos pabaigai paskutinis klausimas. Kokie yra dvasinės komunijos vaisiai?
Kalbant trumpai, aš čia gal įvardinčiau tokius pagrindinius dalykus. Tai pirmiausiai, tai dvasinė komunija ugdo tikėjimo ryšį su Kristu. Tai irgi mes tokiu atveju priėmė dvasinę komuniją, bendraujam su Kristu, artėjam prie jo, tai irgi tas va, tikėjimo ugdymo aspektas. Taip pat, na, kai mes artėjam prie Kristaus, tai žadina mums ir viltį. Mes suvokiam, kad nesam jo apleisti, kad jis yra šalia mūsų, kad jis mumis rūpinasi. Tai irgi duoda atramą mūsų gyvenimui. Taip pat irgi puoselėja meilę Dievui. Mes patiriam iš Kristaus meilę, kad jis ateina pas mus, prisiliečia prie mūsų. Na, tai tokiu atveju meilė iššaukia meilę ir tada žmogaus sielo irgi gimsta meilė. Ir jisai tai kitaip vat, pradeda žiūrėti į Dievą ir kitaip vat, krikščionišką gyvenimą pradeda gyventi. Ir galop, toks paskutinis ir galbūt vienas iš tokių irgi nemažiau svarbių vaisių yra tai, kad dvasinė komunija parengia mus tos jau, sakykime, sakramentinės komunijos vaisingam priėmimui. Ten, pavyzdžiui, pandemijos metu negalima buvo priimti ilgą laiką ten komunijos, tai tada vis tiek žmogus ilgėdamas jis trokšta ir jis tokiu atveju ruošiasi tam va, susitikimui su Kristumi. Ir tas tikrai irgi yra svarbus, sakyčiau, vaisius ir svarbus aspektas, dėl ko ir yra rekomenduojama dvasinė komunija.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą apie eucharistinę ir dvasinę komuniją. Jums pasakojo Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas kunigas Mindaugas Ragaišis. Dėkojame jam už pasidalinimą, o jūs, gerbiami radijo klausytojai, raginame toliau likti su Marijos radiju.